νέα εκπομπή για τα στρατευμένα παιδιά μας.
Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν' την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει. Φωτιά κι αέρας να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Είναι η καρδιά μου μια αυλή σε ένα κελί που όλο μικραίνει. Μα εσύ που έχεις το κλειδί, έλα και πες μου το γιατί. Σε κάποια θάλασσα από ήλιο στη ζεσταίνει, το όνειρό μου ξαποσταίνει. Νερό κι αρμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό και μια θηλιά που όλο στενεύει. Έλα και κάνε μουσική την τρέλα που με διαφεντεύει. Κι αν είναι οι νότες και οι λέξεις αφελείς, τραγούδισέ τες να χαρείς. Με ένα τραγούδι να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Στη σημερινή η ώρα του Εθνοφρουρού εκπομπή ανοίγουμε ένα θέμα που αφορά μέσα τη νέα γενιά και κατ' επέκταση το μέλλον της κοινωνίας μας. Στοιχεία δείχνουν ότι στην Κύπρο ένας στους 10-16χρονους κάνει άτμισμα καθημερινά, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Την ίδια στιγμή το συμβατικό καπνίσμα μειώνεται. Μήπως όμως η νικοτίνη δεν φεύγει από τη ζωή των εφήβων, αλλά απλώς αλλάζει μορφή? Για να συζητήσουμε το φαινόμενο και τις προεκτάσεις του, φιλοξενούμε σήμερα τον δόκτωρα Άγγελο Κασιανό, λέκτορα ψυχολογίας της υγείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύριε Κασιανέ, σας καλησπερίζω. Καλώς ήλθατε στους ραδιοθαλάμους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για το έργο σας και που αναδεικνύετε τόσο σοβαρά θέματα μέσα από την εκπομπή σας.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά. Να μας μιλήσετε λίγο για τις έρευνες σας γύρω από αυτό το θέμα.
Σίγουρα, να ξεκινήσω λέγοντας ότι ως ομάδα ερευνητική έχουμε εδώ και κάποια χρόνια ιδρύσει ένα ερευνητικό εργαστήριο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Νοσηλευτικής, στη Σχολή Επιστημονικίας, που λέγεται Εργαστήριο Συμπεριφορικών Επιστήμων στην Υγεία. Και κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει και ο τίτλος, δηλαδή προσπαθούμε να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο αναπτύσσονται, διατηρούνται ή διακόπτονται, σταματούν αν θέλετε, διάφορες συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, που αυτές οι συμπεριφορές έχουν τεράστια συμβολή πάνω σε θέματα πρόληψης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πάνω σε τούτο, ότι γνωρίζουμε από ερευνητικά δεδομένα ότι περίπου 40% των καρκίνων, και λέω καρκίνων γιατί ο καρκίνος δεν είναι μια πάθηση, μπορούν να προληφθούν. Mm-hmm. Και όταν λέμε μπορούν να προληφθούν, μπορούν να προληφθούν μέσα από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Άρα το να καπνίζω ή το να ασκούμε ή η διατροφή μου ή το να εμβολιάζομαι, όλα αυτά ενέχουν συμπεριφορές. Οπότε αν προσπαθούμε να κατανοήσουμε περισσότερο ως ομάδα επιτοπλίστων ψυχολόγων αλλά και συνεργατών μας, επιδημιολόγων, γιατρών, νοσηλευτών, στατιστικολόγων και άλλων, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι εντζίνοι μηχανισμοί που μπορούν να κάνουν πιο πιθανή την προώθηση τέτοιων συμπεριφορών υγείας, όπως τις ονομάζουμε. Και σε τούτα τα πλαίσια εντάσσεται και τούτο που είπατε προηγουμένως, το άτμισμα.
Μάλιστα.
Άρα το έργο μας, εμάς προσπαθούμε να διερευνήσουμε γιατί οι νέοι ξεκινούν να ατμίζουν, γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν, ποιοι είναι οι λόγοι που το κάνουν και με ποιον τρόπο, ποιες παρεμβάσεις, αν θέλετε, μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε, να αναπτύξουμε για να βοηθήσουμε και την πολιτεία και τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και στο τέλος της ημέρας και τους ίδιους τους νέους να μπορούν να έχουν μια πιο υγιή ζωή.
Μάλιστα. Να τα πάρουμε έτσι από την αρχή, δόκτωρ Κασιανέ. Πόσο σοβαρή είναι η εικόνα σήμερα έτσι όπως καταγράφεται?
Νομίζω εδώ δώσετε τα στοιχεία προηγουμένως που είχατε πει, τα οποία είναι ιδιαίτερως σοβαρά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Κύπρο, που λέμε πολλές φορές ότι στην Κύπρο δεν ακολουθούμε απλά την τάση, πρωταγωνιστούμε, ναι, δυστυχώς, ναι, στην τάση της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου και του ατμίσματος. Φαίνεται ότι, όπως είπατε και προηγουμένως, ότι ανάμεσα στους νέους, κυρίως 15, 16 ετών, 17 ετών, τα ποσοστά χρήσης του ατμίσματος είναι σχεδόν διπλάσια, όπως είχατε πει. Τούτο δημιουργεί μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη, γιατί το άτμισμα, ο τρόπος με τον οποίο προωθείται, δεν είναι το ίδιο με το συμβατικό τσιγάρο. Mm-hmm.
Το οποίο μειώνεται, έτσι.
Ακριβώς, το οποίο μειώνεται και δημιουργείται μια ψευδαίσθηση, έτσι ότι πάμε καλά. Να πούμε ότι εντάξει, τα δεδομένα ισχύουν, δηλαδή εκεί που τα δεδομένα του συμβατικού καπνίσματος μπορεί να ήταν πάνω από το 25% πριν 7-8 χρόνια, τώρα είναι γύρω στο 11-12% πανευρωπαϊκά. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η νικοτίνη εξαλείφεται. Αυτό είναι το μήνυμα, νομίζω, που θέλουν να δώσουν και οι αρμόδιοι φορείς και εμείς, είναι ότι η νικοτίνη μετατοπίζεται. Βλέπουμε δηλαδή το συμβατικό τσιγάρο, η χρήση του συμβατικού τσιγάρου να μειώνεται, τη χρήση του ηλεκτρονικού να αυξάνεται.
Μάλιστα. Απλώς αλλάζει μορφή.
Απλώς αλλάζει μορφή, ακριβώς. Το μέσο αλλάζει, αλλά η νικοτίνη παραμένει. Και να πούμε ότι ιδιαίτερα στους νέους, στους ανθρώπους, η χρήση, δηλαδή τα δεδομένα, και χρειαζόμαστε νέα δεδομένα να μας δείξουν τη βλάβη της νικοτίνης. Το γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι νέοι οι οποίοι αναπτύσσουν τον εγκέφαλο τους, η εγκεφαλική ανάπτυξη συνεχίζεται μέχρι και τα 25 έτη. Mm-hmm. Τούτο σημαίνει ότι οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εθνοφρουροί, οι στρατιώτες, σημαίνει ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο από τη χρήση της νικοτίνης.
Ναι.
Οπότε όλα αυτά δημιουργούν έτσι έναν κοκτέιλ, θέλετε, μια εικόνα που καταγράφεται σήμερα και η οποία μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
Εσείς πού πιστεύετε ότι οι νέοι στρέφονται στο άτμισμα, αλλά γιατί, ποιοι είναι οι λόγοι, πού οφείλεται αυτή η στροφή?
Κοιτάξτε, υπάρχουν και λόγοι οι οποίοι ισχύουν και για το συμβατικό τσιγάρο, υπάρχουν και λόγοι οι οποίοι είναι, αν θέλετε, ιδιαίτεροι όσον αφορά το άτμισμα. Γνωρίζουμε με χρόνια ερευνών ότι πολλοί από τους παράγοντες που μπορούν να οθήσουν άτομα, κυρίως τους νέους, να καπνίζουν ή να ατμίζουν, οφείλονται σε δυσκολίες της καθημερινότητας, αν θέλετε, σε αυξημένα επίπεδα στρες. Και αυτό γιατί η χρήση νικοτίνης σε χρονικό διάστημα σύντομων δημιουργεί μια αίσθηση ανακούφισης και χαλάρωσης.
Χωρίς ουσιαστικά όμως να λύνει οποιοδήποτε πρόβλημα. Έτσι.
Μακροπρόθεσμα αντίθετα δημιουργεί, ναι, περισσότερα προβλήματα, γιατί δημιουργεί τη δυσκολία των ανθρώπων να αντεπεξέλθουν, μάλιστα, στο στρες και σε δύσκολες καταστάσεις, σε στρεσογόνες καταστάσεις, εν τη απουσία της νικοτίνης.
Ναι.
Οπότε κάποιοι από τους λόγους λοιπόν είναι κοινοί. Να αναφέρω επίσης έναν πολύ σοβαρό λόγο, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε, είναι το που ονομάζουμε στα αγγλικά το peer pressure, την πίεση από τους συνομήλικους. Πολλά νέα παιδιά ξεκινούν να ατμίζουν ή να καπνίζουν γιατί νιώθουν έτσι ότι είναι cool, είναι μέρος της παρέας. Δυσκολεύονται να αντισταθούν με λίγα λόγια σε μια συμπεριφορά η οποία δεν τους προσφέρει τίποτε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και ιδιαίτεροι λόγοι που μπορούν να οθήσουν άτομα να ατμίζουν.
Ένας είναι ο μιμητισμός, έτσι όπως το αναφέρετε, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι να τους ακούσουμε.
Σίγουρα υπάρχουν άλλοι λόγοι πιο ιδιαίτεροι πάνω στο άτμισμα και αγαπούμε το ίδιο το προϊόν. Mm-hmm. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν κάποιες ιδιαίτερες γεύσεις. Τούτον είναι το ένα. Δηλαδή υπάρχουν γλυκές γεύσεις, οι οποίες δεν είναι και τυχαίες. Η βιομηχανία τίποτα δεν κάνει τυχαία. Είναι γεύσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
Και εθιστικές.
Και εθιστικές ακριβώς. Άρα η γεύση είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η εμφάνιση. Ο τρόπος που πλασάρονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι ως gadgets, αν θέλετε. Είναι ως συσκευές οι οποίες είναι ελκυστικές στους νέους να τις κουβαλούν. Πολλές φορές τα κουβαλούν μαζί τους, ώσαν να είναι ένα επιπλέον κινητό.
Μάλιστα.
Είναι το κινητό μου και το ηλεκτρονικό μου τσιγάρο. Οπότε και η εμφάνιση είναι σημαντική και σοβαρή. Και ο τρίτος λόγος που θα έλεγα ότι είναι αρκετά σοβαρός είναι η λαθασμένη αντίληψη που υπάρχει και ανάμεσα στους νέους, αλλά και ευρύτερα, όχι μόνο στους νέους, και στους γονείς τους, ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ακίνδυνο.
Μάλιστα.
Ότι δεν ενέχει τους ίδιους κινδύνους με το συμβατικό τσιγάρο, άρα είναι εντάξει, ανατμίζω, δεν έχω τόσους σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μου.
Οπότε είναι η κοινωνική κανονικοποίηση ένας πολύ ισχυρός παράγοντας του πειραματισμού των νέων. Όσον αφορά τα μέσα μαζικής δικτύωσης, νιώθετε ότι υπάρχει και αυτό το στοιχείο που παρατείνει έτσι τη χρήση του ηλεκτρονικού καπνίσματος?
Ναι, τα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι εκείνα που επί της ουσίας κάνουν και πολύ πιο δύσκολο το έργο του ελέγχου, αν θέλετε. Γιατί παλιά, πριν 25, 30, 40 χρόνια, υπήρχαν το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, οι εφημερίδες, υπήρχαν τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης, στα οποία υπήρχαν και περισσότεροι ελέγχοι, αν θέλετε. Ναι. Υπήρχαν νομοθεσίες, υπήρχαν κανονισμοί που μπορούσαν να ελέγξουν, για παράδειγμα, το θέμα της διαφήμισης. Δεν μπορείς να διαφημίσεις καπνικά προϊόντα πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και καλώς. Στην εποχή που ζούμε, οι περισσότεροι νέοι δεν ενημερώνονται από αυτά τα μέσα. Ενημερώνονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Τούτα τα κοινωνικά δίκτυα ουσιαστικά χρησιμοποιούνται από την καπνοβιομηχανία ως μέσα προώθησης. Mm-hmm. Με διάφορους τρόπους, είτε μέσω αυτούς που ονομάζουμε influencers, είτε μέσω του gaming, είτε μέσω άλλων τρόπων, διαδικτυακά και με τα κοινωνικά δίκτυα, όπου το πρόβλημα, αν το πάρουμε από ψυχολογική οπτική γωνιά, είναι ότι κάνουν το που ονομάζουμε κανονικοποίηση. Κανονικοποιείται η χρήση. Κάτι το οποίο η μη κανονικοποίηση είναι ένας που τους σημαντικότερους λόγους που έχει μειωθεί το συμβατικό τσιγάρο. Δέστε για παράδειγμα ότι, ας συγκρίνουμε τις κινηματογραφικές ταινίες, τις σειρές πριν 30 χρόνια, πριν 40 χρόνια που εκαπνίζαν συμβατικό τσιγάρο.
Τώρα πια απαγορεύεται.
Απαγορεύεται και περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό.
Μάλιστα.
Και τούτον είναι ο λόγος, είναι ότι γιατί προσπαθούν οι διάφοροι οργανισμοί, οι διάφορες κυβερνήσεις, τα κράτη, να περιορίσουν την κανονικοποίηση. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί εύκολα. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει, για παράδειγμα, το τι κάνει στο TikTok, στο Instagram ή διάφορα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν οι νέοι. Mm-hmm. Άρα αυτή η κανονικοποίηση ουσιαστικά επιδεινώνει το πρόβλημα και δημιουργεί μια αίσθηση ότι όλοι το κάνουν και όχι μόνο όλοι το κάνουν, αλλά φαίνεται και ωραίο. Κάπως έτσι.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι εδώ, κύριε Κασένε. Ναι. Η καπνοβιομηχανία στο συμβατικό πλαίσιο δεν έχει πρόβλημα τώρα με το ηλεκτρονικό?
Δεν
που
έχει.
Μειώθηκαν έτσι, ναι, τα ποσοστά πωλήσεων του κανονικού τσιγάρου?
Ουσιαστικά δεν έχει, και ο λόγος είναι ότι οι περισσότερες, οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες έχουν αντιληφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι το κέρδος πλέον είναι στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αλλά οι ίδιες οι εταιρείες οι οποίες.
Ένα και κάθε αυτό είναι οι ίδιες εταιρείες, δηλαδή.
Περισσότερες, πολλές από αυτές είναι οι ίδιες. Ναι, mm-hmm. Ακριβώς. Υπάρχουν και. Εντάξει, θα αναφέρω βέβαια.
Εξελίσσονται σε ένα άλλο είδος.
Εξελίσσονται σε ένα άλλο είδος και πολλές φορές παρουσιάζουν και τον εαυτό τους ως μέσο διακοπής του συμβατικού τσιγάρου, το οποίο μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν το βασικό κέρδος που είχαν.
Οπότε το πλασάρουν ως νέο προϊόν και όχι να φοβίζει τον άνθρωπο. Υπάρχει ψυχολογική διαφορά ανάμεσα στην εξάρτηση από το άτμισμα και από το κανονικό καπνίσμα?
Εννοείται η επιπτώσεις ή το... για τη
ψυχολογική,
χρήση.
Ναι. Ψυχολογική, δηλαδή νιώθει καλύτερα με το άτμισμα ή με το, η χρήση κανονικού καπνού.
Όχι, η νικοτίνη είναι νικοτίνη, άρα η αίσθηση της ευεξίας είναι παρόμοια. Mm-hmm. Να πω όμως, πού ενέχεται ο κίνδυνος περισσότερο στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Τα συμβατικά τσιγάρα είχαν και κάποιες επιπλέον επιπτώσεις. Μυρίζαν άσχημα, για παράδειγμα. Άρα μυρίζαν τα ρούχα μου, δεν μπορούσα να καπνίσω σε κλειστό χώρο, που δεν μπορώ εννοείται ακόμα και σήμερα. Άρα θα καπνίζα στο σπίτι, γιατί ενοχλούσε,
ναι,
έτσι, η μυρωδιά. Το άτμισμα δεν το έχει τούτο σε τόσο μεγάλο mm-hmm, βαθμό. Mm-hmm. Τούτο σημαίνει ότι αυτοματοποιείται, όπως το ονομάζουμε εμείς οι ψυχολόγοι, γίνεται habit, γίνεται, ναι, συνήθεια, ναι, πιο εύκολα η χρήση του ατμίσματος.
Και σε όλους τους χώρους και εντός.
Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Άρα τούτη η συχνή χρήση, η πιο εύκολη πρόσβαση, η πιο εύκολη χρήση, όλα τούτα δημιουργούν μια συνθήκη μέσα από την οποία οι ψυχολογικές προεκτάσεις της χρήσης μπορεί και χειρότερες. Ναι.
Συζητώντας τώρα για τις ψυχολογικές προεκτάσεις, θα μπορούσε το άτμισμα να λειτουργήσει και ως πύλη για άλλες μορφές οποιασδήποτε εξάρτησης?
Σαφώς. Έχω διαβάσει πρόσφατα μια μετανάλυση, για να δούμε έτσι το πλαίσιο. Μετανάλυση ονομάζουμε μεθοδολογικά μια μέθοδο ανάλυσης όπου μαζεύουμε όλες τις δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες για ένα συγκεκριμένο θέμα και προσπαθούμε να βγάλουμε ένα γενικό συμπέρασμα. Και υπάρχει μια μετανάλυση η οποία δείχνει ότι οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου σε νεαρή ηλικία, έφηβοι δηλαδή, έχουν μέχρι και 4 φορές μεγαλύτερο ρίσκο, κίνδυνο δηλαδή, εξάρτησης στη μετέπειτα ηλικία, είτε από το συμβατικό τσιγάρο είτε από το που ονομάζουμε διπλή χρήση, dual use, δηλαδή χρήση και συμβατικού και ηλεκτρονικού τσιγάρου είτε άλλων ουσιών. Άρα ένας από τους μεγαλύτερους λοιπόν κινδύνους στη χρήση των νέων του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι και η εξάρτηση στη μετέπειτα ζωή, γιατί ξέρετε, στους νέους δεν παρατηρούμε το φαινόμενο της χρήσης στους ενήλικες, όπου οι ενήλικες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο για να διακόψουν το κάπνισμα το συμβατικό. Δεν συμβαίνει, και ας συμβαίνει στους νέους είναι σε πολύ μικρά ποσοστά. Οι νέοι μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως έναρξη της χρήσης της νικοτίνης για την υπόλοιπη τους στη ζωή.
Οπότε η νικοτίνη και στις δύο περιπτώσεις επηρεάζει τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, είχατε πει μέχρι την ηλικία των 25.
Ακριβώς, μέχρι την ηλικία των 25 περίπου. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύσσεται και υπάρχουν τούτες που ονομάζουμε οι γνωστικές μας ικανότητες, η προσοχή, η μνήμη, ο αυτοέλεγχος, όλα αυτά επηρεάζονται από την χρήση της νικοτίνης.
Και να δούμε λίγο και τα μέτρα στην Κύπρο, αν υπάρχουν, αν υπάρχει κατάλληλο νομικό πλαίσιο.
Κοιτάξτε, το ένα είναι να υπάρχει το νομικό πλαίσιο και το άλλο είναι να εφαρμόζεται το νομικό πλαίσιο. Να ξεφύγω δαμέ λίγο, για να δώσω το βάρος της εφαρμογής, να ξεφύγω λίγο από το άτμισμα και θα σας δώσω ένα παράδειγμα που αφορά το αλκοόλ. Είχαμε κάνει σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων μια μελέτη πρόσφατα, στην οποία έκαναμε μυστικές επισκέψεις σε υποστατικά που πολλούν αλκοόλ. Και είδαμε ότι σε πάνω από 90% των περιπτώσεων δεν εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. Που η νομοθεσία είναι, προνοεί, όχι μόνο να ρωτάς τον άλλον τι ηλικία είναι, να σου αποδεικνύει την ηλικία του με ταυτότητα. Αντιλαμβάνεστε, πάνω από 90% είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα νομοθεσία υπάρχει. Η Κύπρος ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Τούτες οι οδηγίες προνοούν απαγόρευση πολλές φορές πώλησης κάτω των 18 ετών όταν υπάρχει νικοτίνη, γιατί να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και ηλεκτρονικά τσιγάρα τα οποία δεν έχουν νικοτίνη, που είναι και εκείνα έχουν κινδύνους, γιατί έχουν άλλες ουσίες, χημικές ουσίες, οι οποίες είναι επιβλαβείς. Υπάρχει όριο νικοτίνης, περιορισμοί στη συσκευασία και διαφήμιση κτλ. Όμως, υπάρχουν πολλές προκλήσεις και προβλήματα. Πολλές φορές των περιπτώσεων αποκτούνται ηλεκτρονικό τσιγάρο με online αγορές. Όπως στις online αγορές δεν
είναι εύκολα.
Είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση. Επίσης, υπάρχει και μια τάση πανευρωπαϊκά τώρα για το που ονομάζουμε disposable vapes, δηλαδή τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης, τα οποία επίσης είναι, έχουν κινδύνους, και μάλιστα αυτά τα προϊόντα έχουν και κινδύνους πέραν της υγείας, γιατί μέσα στην συσκευασία περιέχονται και μπαταρίες λιθίου, και αυτές οι μπαταρίες όταν τις πετάξεις είναι σαν να πιάνουμε μπαταρίες λιθίου και να τις πετάσουμε στον κάλαθο, ενώ μάλιστα κανονικά πρέπει να ανακυκλώνουμε, γιατί σωστά, υπάρχει σωστά σοβαρή περιβαλλοντική
επιπτώση.
Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει απαγορεύσει πλήρως τα disposable vapes, και είναι το Βέλγιο. Και το παράδειγμα του Βελγίου ακολουθούν τώρα και άλλες χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο ξέρω ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία αναπαγόρευσης, η Γαλλία, η Αυστραλία. Οπότε κάτι που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε στο νομοθετικό πλαίσιο, αν θέλετε, είναι και αυτή η απαγόρευση των ηλεκτρονικών τσιγάρων μίας χρήσης. Από την άλλη όμως είναι το θέμα της εφαρμογής. Το ερώτημα εδώ που πρέπει να απαντήσουμε είναι αν έχει τα μέσα, τα εργαλεία, το ανθρώπινο προσωπικό, η πολιτεία να ελέξει την εφαρμογή της νομοθεσίας.
Γιατί αυτό εδώ εμπλέκονται διάφορα υπουργεία, είναι και του υγείας, είναι και του εμπορίου, και τα προϊόντα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, ναι, πόσο εύκολα έρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και με ποιους ελέγχους. Οπότε στην προκειμένη θα ήταν πιο σωστό να μην επιτραπεί ποτέ η δημιουργία των τέτοιων συσκευών.
Συμφωνούμε. Και ξέρετε, αν κάποιος αρνηθεί και πει ότι όχι, εφαρμόζεται την νομοθεσία, νομίζω καλύτερη απάντηση είναι να επισκεφτεί ένα σχολείο, αν θέλετε, στην Κύπρο. Mm-hmm. Δηλαδή δεκάδες, εκατοντάδες μαθητές. Αυτοί οι μαθητές από πού τα παίρνουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα?
Από πού έρχονται?
Δεν είναι από τον ουρανό. Ναι. Ακριβώς.
Και από ψυχολογική σκοπιά είναι πιο αποτελεσματικές οι απαγορευτικές πολιτικές που συζητούμε τώρα ή οι παρεμβάσεις μέσα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να ενισχύσουν αυτή την αυτορύθμιση για τη μείωση του ατμίσματος σε παιδιά, στο λύκειο, στους έφηβους, ακόμα και στους στρατιώτες?
Η άποψη μου είναι ότι χρειάζεται ένας συνδυασμός. Αυτό που ξέρουμε από βιβλιογραφία είναι ότι ένας συνδυασμός παρεμβάσεων είναι πιο αποτελεσματικός από απλή απαγόρευση ή μόνο εκπαίδευση. Χρειάζεται ένας συνδυασμός, αν θέλετε, τριών πραγμάτων βασικών. Το ένα είναι σίγουρα αυτό που είπαμε μόλις προηγουμένως, το νομοθετικό πλαίσιο και η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί μειώνει την πρόσβαση. Και η μείωση της πρόσβασης, της εύκολης πρόσβασης, είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm. Σίγουρα δεν θα υποτιμήσουμε σε καμιά περίπτωση το ρόλο του ελέγχου. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Και το θέμα της εκπαίδευσης εντάσσεται στα πλαίσια ενός σχολικού κυρίως περιβάλλοντος. Χρειάζονται προγράμματα, θέλετε, τα οποία δεν θα είναι μόνο προγράμματα ενημέρωσης, δηλαδή ενημέρωσης για το ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι επιβλαβή. Αυτό είναι ένα κομμάτι σίγουρα, η γνώση είναι σημαντική και στους ενήλικες και στους ανήλικους. Από την άλλη όμως χρειάζονται προγράμματα οποία πάνε λίγο πέραν της ενημέρωσης στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, βασικοί ψυχολογικοί παραγόντες οι οποίοι οθούν τα παιδιά μας να ατμίζουν έχουν να κάνουν με την έλλειψη αυτοελέγχου, έχουν να κάνουν με την πίεση των συνομιλίκων, έχουν να κάνουν με την λαθασμένη αντίληψη ότι δεν είναι επιβλαβή. Όλα αυτά χρειάζονται κάτι που εμείς οι ψυχολόγοι ονομάζουμε δεξιότητες ζωής. Οι δεξιότητες ζωής έχουν να κάνουν με εκείνες τις δεξιότητες που πρέπει οφείλουμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας, και τότε οι δεξιότητες δεν είναι μόνον προσιλωμένες μόνο στο κομμάτι του ατμίσματος ή του τσιγάρου. Είναι δεξιότητες οι οποίες γενικότερα χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές συμπεριφορές, όπως είναι το αλκοόλ, η φυσική δραστηριότητα κτλ. Δημιουργώντας λοιπόν ένα πλαίσιο, έτσι, δεξιοτήτων για το να μπορούν να αντισταθούν τα παιδιά, ή να αντισταθούν ή να μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις και να μην καταφεύγουν στην εύκολη λύση. Μάλιστα. Που είναι η εύκολη λύση πολλές φορές είναι και επιβλαβής, όπως είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και άρα είπαμε είναι η εφαρμογή νομοθεσίας, η εκπαίδευση, και θεωρώ ότι χρειάζεται και έναν ευρύτερο πλαίσιο όπως το ονομάζουμε πρόληψης. Γιατί πολλές φορές, η πρόληψη δεν είναι ζήτημα ενός φορέα ή μόνο των σχολείων ή μόνο των γονιών.
Γιατί θα λέγαμε τώρα το Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε να εντάξει τους ψυχολόγους στα σχολεία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κάπου. Βεβαίως. Και να γίνονται συνομιλίες ή αν θέλετε κάποια σεμινάρια ή κάποια εκπαιδευτικά και να δίνετε τα σωστά μηνύματα εσείς ως ψυχολόγοι. Θα ήταν ευχής έργο να γίνεται αυτό.
Δεν
και
γίνεται.
Μακάρι να γίνει.
Δεν γίνεται δυστυχώς.
Γίνεται σήμερα ακόμα, ναι.
Γιατί έχουμε μια λαθασμένη αντίληψη στην Κύπρο δυστυχώς για το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Πολλές φορές ένα πράγμα που εγώ έτσι νιώθω ότι είναι και ένα από τα μειονεκτήματα που έχουμε, κοινωνικά μειονεκτήματα ως κοινωνία, είναι ότι μπορούμε να λύσουμε θέματα, λειτουργούμε πυροσβεστικά.
Αντιπροληπτικά.
Αντιπροληπτικά. Δηλαδή το ζήτημα τώρα, για παράδειγμα, της αύξησης του ατμίσματος, πρέπει να το δούμε ως ένα θέμα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πριν δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα είναι πολύ δύσκολο να παρέμβουμε. Και μια χώρα, θέλετε, και το ανέφερα σε αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό, η οποία είναι και παράδειγμα πολλές φορές για τον τρόπο που έχει δράση στα θέματα των εξαρτήσεων και για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το θέμα της πρόληψης, είναι η Ισλανδία. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο που το χρησιμοποιούμε όσοι ασχολούμαστε με θέματα δημόσιας υγείας, που λέγεται το Ισλανδικό μοντέλο πρόληψης. Και μέσα σε αυτό το μοντέλο πρόληψης, ουσιαστικά η βασική παράμετρος είναι ότι για να μπορέσεις να προλάβεις κάτι, πρέπει να το δεις σε όλη του στην ολότητα, αν το θέλετε.
Μάλιστα.
Και νομίζω το ανέφερα και σε έναν άρθρο που είχε δημοσιευτεί πρόσφατα, ότι είναι δύσκολο να βελτιώσεις έναν άτομο το οποίο ζει και εργάζεται σε μια άρρωστη, ένα αρρωστημένο προβληματικό περιβάλλον. Πρέπει να δούμε λοιπόν τούτον το περιβάλλον, πώς το βελτιώνουμε, να δώσουμε δηλαδή εναλλακτικές διεξόδους στους νέους οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, υγιείς μεθόδους για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν των δυσκολιών και των καθημερινότητας τους, να ενισχύσουμε τούτο που ονομάζουμε τη σχέση της κοινότητας, τη σχέση της κοινότητας. Δηλαδή στην Ισλανδία έχουν δώσει μεγάλη βάση και βαρύτητα στη βελτίωση των οικογενειακών δομών, στο να έχουν τα παιδιά ελεύθερο χρόνο και τον ελεύθερο χρόνο να διοχετεύουν σε υγιείς δραστηριότητες, στη βελτίωση του σχολικού, του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Παρά να τρέχουν μετά να φροντίσουν για την, πώς να το πω, απεξάρτηση του τσιγάρου.
Ακριβώς.
Να περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, αγαπητέ κύριε Γασιανέ, και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε και για το ευρωπαϊκό έργο Relief.
Βεβαίως.
Μέσα στα βράδια και τις νύχτες της Αβύσσου με συναντούσες μες στο πλήθος το μισό φως. Τα χέρια μου έσφυγες και έφευγα μαζί σου εκεί στο πέρας που ποτέ δεν φτάνει ο όχλος. Θυμάμαι το άρωμα στο τέλος της φωνής σου και την ομίχλια τον καπνό σου που μεθούσε. Μες στο ημίφος με τα μάτια μου σκισμένα, μόνο η σιωπή και η βροχή με οδηγούσε. Τώρα μαζί μου τριγυρνάς σ' αγνωστά μέρη, στη Κόρντοβα, στο Σαν Χουάν, στο Πορτορικό. Και δε σου λείπω, λες, γιατί είμαι αστέρι, που όλα τη σκέψη σου φωτίζω και σου ανήκω.
Έτσι όπως έφυγες μια μέρα δίχως λέξη, μαύρο κρασί και καυστική στέρνη ποτάσα, και δεν ανέχνεα εσύ το έχεις διαλέξει, με τα φιλιά σου μ' είχες κλέψει την ανάσα. Όταν γυρίσεις με τα λόγια τα μεγάλα, απ' τη ζωή δε θα υπάρχω, θα απέχω. Κι όταν ανθρώπους συναντήσεις που τους λείπω, θα λες μην κλαίτε, είναι εδώ, εγώ τον έχω. Τώρα μαζί μου τριγυρνάς αγνωστά μέρη, στην Κόρδοβα, στο Σαν Χουάν, στο Πουερτορικό. Και δε σου λείπω, λες, γιατί είμαι αστέρι. Όλα τη σκέψη σου φωτίζω και σου ανοίγω. Τώρα μαζί μου τριγυρνάς στην Κόρδοβα, στο Σαν Χουάν, στο Πουερτορικό. Και δε σου λείπω, λες, γιατί είμαι αστέρι. Όλα τη σκέψη σου φωτίζω και σου ανοίγω. Βάλισες χωρίς μια παρουσία και μου το είπες να δεσμεύσεις την καρδιά μου.
Εγώ το μόνο που έχω είναι απουσία. Όσοι δεν άντεξαν ας μείνουν μακριά μου.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ στην ώρα του Εθνοφρουρού, με φιλοξενούμενο σήμερα τον δόκτορα Άγγελο Κασιανό, λέκτορα ψυχολογίας της υγείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θα συνεχίσουμε την σπουδαία αυτή συζήτηση που έχουμε μαζί του και να μας αναφέρει τώρα για το νέο ευρωπαϊκό έργο Relief, τι είναι και τι αφορά.
Βεβαίως. Το έργο Relief έχει ξεκινήσει πέρσι. Είναι χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά κονδύλια το πρόγραμμα EU for Health. Εμείς ως Κύπρος συντονίζουμε μάλιστα αυτό το έργο. Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, μια εταιρεία στην Κύπρο, έχει το γενικότερο συντονισμό του προγράμματος και εμείς ως ΤΕΠΑΚ των επιστημονικών συντονισμών, mm-hmm. και συμμετέχει και η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Και υπάρχουν εταιρεία από διάφορες χώρες και ο στόχος είναι όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, το να δημιουργήσουμε έτσι μια κουλτούρα πρόληψης, εργαλεία από τα οποία να είναι διαθέσιμα και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς και για τους ίδιους τους νέους, να τα αναπτύξουμε, να τα συναναπτύξουμε, γιατί δεν θέλουμε να αναπτύσσουμε προγράμματα και παρεμβάσεις για τους νέους ή τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς, θέλουμε να τα αναπτύξουμε μαζί τους, να δούμε τι είναι καλύτερο για αυτούς. Σε διάφορες χώρες, στην Κύπρο, στην Ιταλία, στην Ισλανδία και στην Ισπανία, και με το τέλος του έργου, σε 3 χρόνια, να έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα, την πλατφόρμα Relief, μέσα από την οποία και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία.
Είναι πάρα πολύ έτσι όμορφο αυτό όλο το πρόγραμμα, γιατί χρηματοδοτείται κιόλας για το ΤΕΠΑΚ, αλλά είναι και συστάσεις πολιτικής που μπορούν να γίνουν για αυστηροποίηση έτσι, της ρύθμισης. Είναι μόδα που θα περάσει?
Σίγουρα, δεν είναι, σίγουρα δεν είναι μόδα, όχι, γιατί οι συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με την νικοτίνη δεν είναι μόδα και χρειάζονται πρόληψη, χρειάζονται παρέμβαση, χρειάζονται να τις δούμε σοβαρά, γιατί τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει αυξητική τάση και αυτή η αυξητική τάση δεν θα σταματήσει μια καλή ημέρα, εκτός εάν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, όλα τα υπουργεία, τα πανεπιστήμια, όλοι οι φορείς οι οποίοι έχουν κάποιο ρόλο, κάτσουν σοβαρά, συνεργαστούν, να έχουμε τα δεδομένα για να μπορέσουμε να προλάβουμε.
Οπότε πρέπει να γίνει αυτό που είπαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, να μπείτε εσείς οι ψυχολόγοι, οι ερευνητές επί του θέματος στα σχολεία για να δώσετε τις κατευθυντήριες σας, έτσι, τα ερευνητικά σας αν θέλετε πορίσματα.
Ναι, χρειάζεται και αυτό. Δεν θα έλεγα τόσο πολύ να μπούμε, να συνεργαστούμε περισσότερο με τα σχολεία, ακριβώς. Να κάτσουμε μαζί, mm-hmm. και να μπορούμε να βρούμε λύσεις. Mm-hmm.
Σε περιβάλλοντα όπως οι στρατώνες, κύριε Κασιανέ, όπου υπάρχει έντονη πίεση αλλά και πειθαρχία, αυξάνεται η πιθανότητα εξάρτησης από το άτμισμα, και ως λέκτορας ψυχολογίας πιστεύετε ότι το άτμισμα λειτουργεί ως μηχανισμός διαχείρισης του στρες στους στρατιώτες μας?
Κοιτάξτε, ένα περιβάλλον το οποίο είναι, υπάρχει αυξημένη πίεση και υπάρχει, όπως είπετε, και είναι μια στρεσογόνος κατάσταση, όπως και αν το δούμε, δηλαδή για τους νέους ανθρώπους, κυρίως για τα παιδιά τα οποία μπαίνουν στο στρατό. Σίγουρα τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη υγιεινών συμπεριφορών ανάμεσα τους και η χρήση της νικοτίνης. Και ο λόγος αυτός είναι γιατί η νικοτίνη μπορεί να δώσει μια προσωρινή αίσθηση χαλάρωσης, προσωρινή το επαναλαμβάνω. Ο λόγος που υπάρχει αυτό η προσωρινή αίσθηση χαλάρωσης είναι λόγω της ανακούφισης αυτών που ονομάζουμε συμπτωμάτων στέρησης. Άρα δημιουργείται, αν θέλετε, ένας κύκλος εξάρτησης από την νικοτίνη. Μάλιστα. Οπότε είναι ένα περιβάλλον το οποίο, όπως και στα σχολεία, ενέχει ο κίνδυνος χρήσης τέτοιων προϊόντων.
Οπότε η χρήση της νικοτίνης μέσω του ατμίσματος αλλά και του συμβατικού τσιγάρου επηρεάζει και την συγκέντρωση και τη λήψη αποφάσεων.
Βεβαίως, την εγρήγορση, την προσοχή. Εννοείται, αυτές που ονομάζουμε γνωστικές ικανότητες, κυρίως των παιδιών αυτών τα οποία είναι κάτω των 25 ετών, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επηρεάσμου.
Και έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι αυτή η γνωστική απόδοση δίνεται τη σημασία σε κάποια ηλικία ή είναι μέχρι τα 25 όντως συμβαίνει καθολικά?
Όχι, μέχρι τα 25 είναι αυξημένος ο κίνδυνος επιρροής, μεγαλύτερης επιρροής σε αυτές τις γνωστικές
εικόνες. Αν ξεκινήσει κάποιος μετά τα 25 είναι εντάξει?
Όχι, δεν είναι εντάξει σίγουρα. Δεν είναι εντάξει, αλλά σίγουρα είναι, είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος σε αυτά τα παιδιά.
Μάλιστα, μάλιστα.
Τους νέους ανθρώπους.
Να ακούσουμε λίγο και από εσάς για τις ψυχολογικές αυτές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα, σύμφωνα και με τη συστηματική χρήση.
Σίγουρα, η συστηματική χρήση, το πρώτο, η πρώτη επίπτωση είναι η αυξημένος κίνδυνος εξαρτήσεις από άλλες ουσίες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια σύνδεση, αν θέλετε, ερευνητικά με αυξημένο στρες, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι αυτός είναι και ο κύκλος της εξάρτησης που είπαμε προηγουμένως, γιατί η προσωρινή ανακούφιση δημιουργεί ένα πρόβλημα, ότι στην απουσία της νικοτίνης αυξάνεται το στρες, άρα και αυξάνεται και οι ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά, στους ενήλικες. Άρα υπάρχει σύνδεση με το άγχος και υπάρχει σύνδεση ερευνητικά και με αυτές τις οποίες ονομάζουμε διαταραχές διάθεσης. Άρα υπάρχουν ψυχολογικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα, όπως υπάρχουν και επιπτώσεις στην υγεία. Έτσι. Δεν χρειαζόμαστε νέα δεδομένα για να γνωρίζουμε τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει, για παράδειγμα, η νικοτίνη στο καρδιακιακό σύστημα, για παράδειγμα. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα, άρα πρέπει να τα δούμε συνολικά και τη ψυχολογική και τη φυσική υγεία.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα και στους στρατώνες και με τους εθνοφρουρούς ιδιαίτερα, και για το λόγο το ότι έχουμε και αυτή την εκπομπή έτσι που δίνει κατευθύνσεις στους νέους μας, εσείς συστήνετε να διακοπεί οποιαδήποτε χρήση είτε της νικοτίνης με το συμβατικό είτε με το ηλεκτρονικό εργαλείο. Εσείς ως ψυχολόγος, τι συστήνετε στους νέους εκείνη την ώρα που θέλουν να καπνίσουν, τι να κάνουν?
Καταρχάς, η διακοπή δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί για όλους τους ανθρώπους από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι σήμερα έκοψα το τσιγάρο ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το πετυχαίνουν. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τέτοιες δεξιότητες αυτορύθμισης, αν θέλετε.
Βούληση είναι αυτό, μεγάλη.
Μεγάλη, ακριβώς. Και διαχείριση των συμπτωμάτων στέρησης. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι όμως που δεν μπορούν να το κάνουν. Άρα το πρώτο βήμα, θεωρώ, είναι η ενημέρωση και η αναζήτηση βοήθειας. Υπάρχει η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων στην Κύπρο, η οποία είναι η βασική αρχή που ασχολείται με θέματα παρεμβάσεων και προγράμματα παρεμβάσεων, όπως και προγράμματα εννοείται πρόληψης που αφορούν όλων των ειδών εξαρτήσεις. Άρα θα έλεγα και στους ίδιους τους νέους και στους γονείς τους να αναζητήσουν πληροφορίες από την αρχή, όπως και διάφορα προγράμματα διακοπής τα οποία θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της μείωσης της χρήσης. Εννοείται ότι αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει σταδιακά τη μείωση της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου, και αυτό είναι θετικό, δηλαδή δεν είναι all or nothing, αν θέλετε, δηλαδή είτε το διακόπτω σήμερα όλα είτε όχι. Υπάρχουν δηλαδή δεδομένα που δείχνουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται μια σταδιακή απεξάρτηση από έναν προϊόν, αλλά σίγουρα να αντιληφθούμε και οι νέοι και οι στρατιώτες και οι γονείς τους ότι το άτομισμα δεν είναι ακίνδυνο, ενέχει κινδύνους. Χρειάζεται να ενημερωθούμε σωστά και κατάλληλα, να αναζητήσουμε βοήθεια, να μάθουμε πράγματα, και η πρόληψη πρέπει να ξεκινά από νωρίς. Γιατί τούτο είναι το βασικό ζητούμενο. Αν τα καταφέρουμε σε αυτόν το σημείο, σε αυτήν την ηλικία, να μειώσουμε τη χρήση, αυξάνουμε τις πιθανότητες μια πιο υγιούς ζωής στο μέλλον.
Μάλιστα. Οπότε η πρόληψη ξεκινά από την ίδια την οικογένεια και από το σχολείο και από τους στρατώνες. Και σίγουρα το άτμισμα δεν είναι αθώο. Εδώ δεν απομένει από το να σας ευχαριστήσω, κύριε Κασένα, για την εδώ παρουσία σας στους ραδιοθαλάμους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για αυτό το πολύ σημαντικό και σπουδαίο θέμα που ταλανίζει πάρα πολλούς νέους από την ηλικία των 16 μέχρι και την ώρα που μπαίνουν στους στρατώνες για να εκπαιδευτούν. Σας ευχαριστώ θερμά. Και είμαι σίγουρη ότι με μια νέα έρευνα θα είμαστε πάλι εδώ να τα πούμε. Και ευχή από εμάς, από την εκπομπή, είναι να μπείτε όπου μπορείτε και μαζί με τα παιδιά να δουλέψετε για το καλύτερο για τους ίδιους.
Να είστε
καλά. Για τη μελλοντική του ζωή.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.
Εννοείται. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το μήνυμα της σημερινής συζήτησης μας είναι σαφές. Η νικοτίνη δεν έχει φύγει από τη ζωή των εφήβων, απλώς άλλαξε τη μορφή της. Το άτμισμα δεν είναι μια κίνδυνη συνήθεια, ούτε απλή μόδα, όπως μας ανέφερε και ο κ. Κασιανός. Είναι ένα φαινόμενο που απαιτεί άμεση συλλογική και συντονισμένη δράση. Και όπως μας ανέφερε συγκεκριμένα, όσο πιο γρήγορα κινηθούμε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πιθανότητα η εποχή του ατμίσματος σε εισαγωγικά να αποτελέσει ένα παροδικό κεφάλαιο και όχι μια νέα πραγματικότητα για την επόμενη γενιά. Να είστε όλοι καλά για την ώρα του Εθνοφρουρού, από εμένα τη Δόξα Κομοδρόμου στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, αλλά και από τον Ρένο Κυριάκου στην ηχοληψία και την επιλογή των τραγουδιών. Σας αφήνουμε με ένα όμορφο τραγούδι. Γεια χαρά.
Τα τραγούδια μια σταλιά, μα οι γλώσσες τους ροδάνια μου παν τόσα μυστικά που γεμίζουν δυο ποτάμια. Αλλά απόψε στη γιορτή δεν θα βρω να πω δυο λέξεις. Τι να πεις για μια ζωή, όσους φίλους να χωρέσεις. Κερασμένα τα ποτά, κερασμένα τα τραγούδια, μου το έμαθα καλά τα μικρά μου αγγελούδια. Να αφήνεις τη στεριά πάνω στο μακριά από αυτό που σε φτιαγμένο. Μπήκα μέσα στους καημούς, μπήκα μέσα στις χαρές σας και σας ακούγα δίπλους τη φωνή μου στις φωνές σας. Κερασμένα τα ποτά, κερασμένα τα τραγούδια, μου το έμαθα καλά τα μικρά μου αγγελούδια. Να στη στεριά πάνω στο νερό δεμένος και να φτάνεις πιο μακριά από αυτό που σε φτιαγμένο. Κερασμένα τα τραγούδια, μου το έμαθαν καλά τα μικρά μου αγγελούδια. Να αφήνεις τη στεριά πάνω στο νερό δεμένος και να φτάνεις πιο μακριά από αυτό που σε φτιαγμένο.
Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα του Εθνοφρουρού».
Ένα πρόγραμμα για τα στρατευμένα παιδιά μας.